الفاضي سنين محبوس جوايا حاجات كتير بتجرالي يا دنيا.